Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Dezvoltatorii imobiliari au dat din nou de gustul construcției de mall-uri, amplificat și de dorința retailerilor de expansiune. Cu puține livrări în ultimii ani, 10 noi mall-uri se vor deschide în România în următorii ani, potrivit unei analize. Ne oprim astăzi nu în mall, ci în studioul Radio Vocea Evangheliei pentru a discuta despre tinerii și consumerismul, alături de Ela Crăciun, Andrei Tănase, doamna psiholog Lizeta Țuț și pastorul Remus Runcan. În primul rând, dați-mi voie să vă spun un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine te-am găsit, Raul.
Bine te-am găsit.
Care e vârsta cea mai afectată de consumerism?
Eu cred că tinerii, și vorbeam înainte despre mall-uri și mă gândesc dacă mergi doar o dată prin mall, îți dai seama cam cine umblă pe acolo, cam ce vârstă au, cine are plasă de cumpărături pe acolo. Dar pe de o parte mă că este normal și mă gândesc că odată cu accesul foarte ușor la informații, prin aceste informații s-au strecurat și alte mesaje. Fie că mergi pe stradă sau te uiți la televizor sau mergi prin mall sau ești pe internet, ești asaltat de acest mesaj de a cumpăra, de a consuma.
Ca să vin în completarea lui Andrei, într-adevăr și eu cred că vârsta cea mai afectată de consumerism este undeva după ce ajungi să ai primul loc de muncă și începi să ai banii tăi și cred că se termină undeva în jurul vârstei în care începi să ai responsabilități. Pentru că atunci devii mai matur și începi să conștientizezi valoarea lucrurilor și adevăratele valori ale vieții.
Ce se consumă cel mai mult astăzi?
Cred că în primul rând resursele naturale, resursele pământului, care țin toate industriile în picioare. Alt lucru care se consumă mult sunt alimentele și putem vorbi chiar de risipea de alimente, haine, gadgeturi, lucruri pe care oamenii le văd, care sunt vizibile și care oamenii și le doresc ca să arate cine sunt sau ce sunt și să își creeze anumite impresii despre ei.
Poate răspunsul meu nu va fi atât de concret. Eu mă gândeam mai mult la crearea unei nevoi. Cred că se consumă ceea ce ni se inoculează, ceea ce se promovează foarte mult. Dacă se promovează un anumit produs, atunci automat cred că crește consumul pentru respectivul produs.
Probabil că vom discuta puțin și despre rolul mass mediei în această problematică. Avem în cadrul emisiunilor noastre obiceiul de a întreba tine din orașul nostru cu privire la subiectul pe care îl abordăm. Am întrebat și astăzi câțiva tineri. Vă propun să ascultăm răspunsul lor, după care poate le comentăm câteva dintre ele și continuăm cu discuția.
Poți să-mi spui, te rog frumos, câți bani cheltui?
Pe zi în jur de 300-400 de lei. Asta dacă ies, bineînțeles, și ies cam des. Și lunar, să zic, cam 40 de milioane, 1000 de euro. Îmi plătesc facultatea, ieșiri, haine, cluburi.
Între 20 și 30 de lei pe zi. Dacă facem un calcul, undeva pe lună la în jur de 9 milioane. Parte din sumă se duce pe masa de prânz pe care o iau în oraș, având în vedere că sunt plecat aproape toată ziua, fiind la școală, și apoi o cafea, un suc în oraș, ceva în cursul zilei, o sticlă de apă, se duc între 20 și 30 de lei.
Câți bani cheltuiți pe lună?
În jur de 1500. O mare parte din ei pe haine.
Pe săptămână în jur de 150 de lei. Cam 50 de lei se duc în fiecare weekend pe drumeții la munte, 50-60 de lei, transportul, din care vreo 20 de lei mâncarea pe weekendul ăla și restul de 80 de lei mâncarea pe alea 5 zile de luni până vineri.
Jur de 10-20 de lei pe zi. Pe apă, cafea, mai un covrig, în principiu, mâncare și băutură.
În jur de vreo 60-70 de lei pe zi, pe săptămână undeva la 7 milioane. Cred că cel mai mult pe haine și mâncare.
Pe săptămână cam vreo 150 de lei, 200.
Și pe lună?
În general, cam vreo 1300-1400. Pe săptămână cheltui pe mâncare și pe ieșit în oraș. Și pe lună, mâncare, ieșit, motorină.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Am revenit în studio alături de Ela și de Andrei. Ce părere aveți din ceea ce ați auzit?
Unele au fost surprinzătoare, dar cred că în mare răspunsul a fost pe mâncare și pe lucruri curente, ceea ce într-adevăr așa se întâmplă cu toții, cheltuim bani pe mâncare și pe consumabilele de zi cu zi. Cred că aici ține foarte mult de cât de cheltuit este fiecare în parte și pe ce pune valoare până la urmă.
Eu am observat că o mare parte au spus că cheltuie bani pe haine, în special fete, dar n-am să zic. Cred că se pune mult accent pe aspectul fizic, pe ceea ce arăți, pe ceea ce poți să cumperi tu și cred că mulți tineri caută să arate că o duc bine, chiar dacă neapărat nu o duc, dar găsesc bani, se împrumută, doar ca să arate că o duc bine, că au cele mai noi telefoane, că au cele mai frumoase haine și nu cred că este ok lucrul ăsta.
Andrei mi-a ridicat mingea la fileu și eu mă gândeam la lucrul ăsta. Da, cred că, din păcate, foarte mulți oameni își ancorează stima de sine și valoarea propriilor persoane în ceea ce dețin, în felul în care arată, când, de fapt, nu asta este adevărata valoare a unui om. Dar asta cumva cred că pornește și dintr-o neîncredere și din ceea ce se promovează cumva. Chiar am discutat cu prietenii subiectul ăsta și spuneau, da, într-adevăr, poți să consider că este un moft să te îmbraci frumos sau este o nevoie? Și unii veneau cu argumentul și spuneau, păi este o nevoie, pentru că până la urmă eu îmbrăcându-mă prezentabil ofer o imagine, imaginea asta mi-aduce beneficii, deci nu este un moft, este o nevoie. Dar cred că aici sunt lucruri de nuanță cumva, pentru că diferența o face brandul sau stilul. Poți într-adevăr să ai un stil, dar asta nu înseamnă neapărat că trebuie să dai cumva în snobism și să-ți cumperi lucruri doar pentru că sunt un brand. Și într-adevăr poți să ai o imagine prezentabilă, dar nu neapărat în condițiile pe care societatea ți le impun. Și tu poți să fii conștient de propria valoare chiar dacă poate nu ai deloc stilul care se promovează. Poți să ai un stil propriu.
Am văzut că se duce și există această luptă între logică și instinct, între nevoie și dorință. Cum pot face diferența între ele?
Da, există o luptă sau ar trebui să există o luptă între logică și instinct. Dacă există, suntem deja pe drumul cel bun, trebuie doar să câștigăm lupta. Când mă gândesc la nevoie, mă gândesc la ceea ce îmi trebuie pentru supraviețuire, ca să pot să muncesc, ca să pot să trăiesc. Când mă gândesc la dorință, mă gândesc la emoție, la plăcere, la ceea ce nu am neapărat nevoie. Cred că trebuie să analizăm ce stă în spatele fiecărei dorințe. De ce vreau să am acel lucru? De ce vreau să-mi cumpăr o haină mai bună? Ca să impresionez? Ca să fiu eu mai mândru? Să arăt eu cine sunt? Sau care este scopul din spatele oricărei dorințe ale mele?
Andrei a concluzionat foarte bine. Mi-e greu să mai adaug la răspunsul lui, dar perspectiva mea era legată cumva de mulțumire în general și iarăși revin la chipzuință. Pentru că dacă ești nemulțumit cu ce ai, e clar că întotdeauna îți vei dori mai mult cumva. Și atunci și logica ți-e un pic afectată, dar exact cum a spus și Andrei, până la urmă trebuie definit care sunt nevoile esențiale și plecat de acolo, pentru că dacă este o nevoie esențială, automat, da, merită. Dar când deja este doar o plăcere, doar un lucru suplimentar, nu neapărat necesar, atunci automat la lucrul respectiv se poate renunța.
În general, să poți ajunge să consumi, cel puțin produse, obiecte, lucruri, ai nevoie de bani. Credeți că banii sunt problema în spatele consumerismului?
Nu cred, pentru că vorbeam de dorințe, de plăcere. Cred că însăși dorința este problema, în sensul că oricât de mulți bani aș avea, dacă eu am o dorință, de exemplu, să am cel mai bun telefon sau să fiu cel mai tare de pe stradă, niciodată nu voi avea destui bani încât să îmi satisfac acea dorință. Deci nu cred că banii sunt neapărat problemă.
Și într-adevăr, poate discutând de bani, poate nu neapărat trebuie să discutăm în valori absolute, ci procentuale cumva, la venitul meu, cât la loc într-un mod nepotrivit sau exagerat, pentru că până la urmă, exact cum spunea și Andrei, poți să ai 8 milioane și salariu și să-i dai pe încălțăminte de 5 milioane. E clar că procentul este total disproporționat și nu e deloc corect. Sau vechea problemă, care e un exemplu poate clasic, nu am casă, dar am cea mai scumpă mașină.
Și plătesc ratele la ea. De unde credeți că au atâția bani tinerii de astăzi?
Asta mă întrebam și eu, de unde au tinerii atâția bani? Și din vocea străzii, chiar vorbeam cu un străin, cu un coleg francez și îmi spunea, mă plimb pe stradă și văd doar mașini scumpe și vă plângeți că n-aveți bani, dar De unde aveți atâta bani să vă cumpărați mașini? Cred că odată cu consumerismul a apărut și ideea de cumpere acum, plătești mai încolo. Și accesul la bani este foarte ușor, foarte facil. Iar tinerii cad în această capcană să facă rost ușor de bani, să se împrumute ca să aibă cea mai bună mașină, cel mai bun telefon.
Dacă oamenii ar merge pe principiul economisirii, automat lucrurile s-ar schimba drastic. Dar din moment ce este atât de promovat cardul de credit, împrumutul pentru nevoi personale și tot felul de lucruri de genul ăsta, automat în momentul în care își doresc ceva vor să-și îndeplinească nevoia imediată, negândindu-se la repercursiunile din viitor. Și atunci așa mi se pare mie că apare fenomenul, avem mașini scumpe pe stradă, deși salariile nu sunt neapărat foarte mari, pentru că avem datorii pe termen lung.
Propun să ascultăm și părerea specialistului care iese alături de noi prin intermediul telefonului, e vorba de doamna psiholog Lizeta Țuț, după care revenim la discuția noastră despre tinerii și consumerismul alături de Ela și de Andrei.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Ne bucurăm că alături de noi, prin intermediul telefonului, este și doamna psiholog Lizeta Țuț, după cum vă spuneam și la începutul emisiunii. Bine ați venit în emisiunea noastră de astăzi și aș vrea să vă întreb, care credeți dumneavoastră că sunt substraturile consumerismului?
Mulțumesc pentru invitația în emisiunea dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, consumerismul este un subiect foarte larg și un subiect foarte actual și important pentru societatea noastră. Termenul de consum, în toată complexitatea sa, reprezintă de fapt o oglindă fidelă a unei societăți, o reflecție diversificată de stratificări și diferențieri sociale, precum și o reflecție a contradicțiilor locului și rolului grupurilor, categoriilor socioprofesionale în societate. Putem aprecia totodată că el este o reflecție într-o anumită măsură a nivelului de educație, de cultură și de civilizație și în special al calității vieții sociale și personale a unei comunități. Importanța procesului de consum este colosală, deoarece consumul mediatizează practic, sau mai bine spus, mediază relația consumator și producător, având implicații directe asupra vieții economice prin efectul dinamizator manifestat asupra producției de bunuri și prestări de servicii. Poziția ocupată de consum în mecanismul vieții economice a declanșat de-a lungul timpului interesul studierii factorilor care angrenează forța de consum și care îi pot permite o bună desfășurare. Însă acest fapt nu se dovedește a fi întotdeauna în interesul consumatorului al nostru, în mod special. Actantul principal în procesul de consum este evident consumatorul, acesta fiind perceput în calitate de factor care poate influența dinamica pieței și fluctuațiile acesteia, iar conduita consumatorilor reflectă practic procesul cumpărării și al consumului de bunuri și de servicii. În general, prin deciziile pe care le ia, decizii de cumpărare, de consum, consumatorul determină vânzările și totodată profitul sectorului economic. Astfel, accentul este mutat de pe masa socială pe entitatea socială individuală a persoanei, fiind încurajat egocentrismul. Însă nu în ideea de dezvoltare a introspecției personale, ci în ideea de a face o legătură inconștientă, automată totodată, între structura emoțională și insatisfacțiile vieții personale și oferta de largă satisfacere, pentru că această satisfacere pare inițial a fi una panacee, adică toate vindecătoare, dar în fond este doar o soluție paliativă. Este de fapt și scopul tuturor eforturilor de marketing, pentru că se urmărește intenționat o satisfacere de moment în scopul stimulării creșterii consumului. Cu siguranță știm că au fost dezvoltate și aprofundate studii ale comportamentului de consum, factorii care determină acest comportament și care îl pot stimula tot mai mult și modalități speciale ce înzestrează mesajul publicitar cu o mare putere de persuadare. În acest context de manipulare și de persuadare, consumatorul, noi în special, oricât am fi de informați, de raționali și de avizați, nu vom putea să trecem de barierele tehnicii și strategiei speciale de marketing utilizate în domeniul publicitar, astfel încât să manifestăm un discernământ total atunci când vine vorba de achiziționarea unor produse, pentru că aceste tehnici de marketing vin și se joacă cu stările emoționale și nevoile noastre nespuse, neafirmate practic în gura mare, dar pregnante. Un prim model care a ierarhizat etapele parcurse de consumator a fost elaborat undeva în anul 1898, atunci când a fost lansat modelul promovat sub numele de AIDA, atenție, interes, dorință și acțiune. Modelul este arhicunoscut în literatura de specialitate și a lansat ideea că motivarea consumatorului pentru a cumpăra produsul necesită în prealabil conștientizarea existenței acestuia, crearea interesului pentru atributele sale și a dorinței de a beneficia de avantajele dorite. Plecând de la acest model, aș vrea să fac o analogie între trăirile și emoțiile noastre și compatibilitatea acestora cu mecanismul de persuasiune al consumului. Probabil că orice doamnă sau domnișoară a societății moderne își dorește să arate bine în exterior, să folosească produse de calitate pentru îngrijirea personală sau a căminului, pe scurt să se respecte. De ce simțim nevoia să ne respectăm? Poate fi vorba de o nevoie interioară reală, pentru că noi oamenii am fost creați oarecum simbiotic. Mă refer aici la cuplul Adam și Eva și dacă în plan personal, emoțional, nu vom reuși să găsim această satisfacere, o vom căuta inconștient și chiar conștient în elemente de surogat, lăsându-ne în seama stimulilor care ne produc o satisfacere de moment. De exemplu, am nevoie să-mi cumpăr un gel de duș. Aleg în prima fază unul cu miros de vanilie pentru că îmi place în general vanilia. Însă observ și produse destinate special hidratării și realizez brusc că am nevoie de așa ceva, deoarece uneori am senzația de piele uscată. De ce spun brusc? Cu siguranță marea majoritate a ascultătoarelor dumneavoastră au văzut măcar o reclamă în care apare o doamnă atât de împlinită, de serenă, cu un aer de femeie sensibilă, răsfățată, iubită și care face acest ritual al igienei și în scop de seducție, evident, și cumpăr acest produs, de care teoretic nu am nevoie pentru că eu am dorit să-mi achiziționez doar pe cel cu miros de vanilie. Acum apare întrebarea, de ce am cumpărat acest produs? Pentru că poate m-am identificat cu acel spot publicitar care îmi vindea ceva ce eu nu am sau ceva ce îmi doresc, însă nu știu cum și prin ce mijloace să ajung să-mi produc această stare de bine. Am eu ca și persoană definit o identitate clară despre sine, am încredere în forțele proprii, sunt mulțumită de atenția, dragostea și afectivitatea oferită de familie, părinți, logodnic, toți și lista poate continua. Ideea este că reușita persoasiunii se bazează în principal pe puterea argumentelor utilizate în mesajul publicitar, care să nu-i permită consumatorului să se abate de la atitudinile, valorile și experiențele sale. Astfel, experiența mea personală de nesiguranță, de neîncredere, lipsa suportului emoțional dat de o familie, de părinți, de prieteni, mă determină să acționez în scopul procurării acestor trăiri care îmi creează o stare psihică de bine, însă de moment. Lista exemplelor este foarte lungă, pentru că, din păcate, trăirile umane sunt foarte complexe și atunci surogatele pentru satisfacerea lor sunt la fel. Evident că aici intră și comportamentul fără discernământ al copiilor care își doresc anumite lucruri pentru că au colegi sau prieteni care au un anumit obiect și de ce să nu-l aibă și ei. Adolescenții și adolescentele care au impresia că nu sunt înțeleși de părinți dacă nu le cumpără tot ceea ce înseamnă ultima modă, pentru că așa este normal acum, să fim racordați la ultimul trend în materie de haute couture și atunci noi, ca părinți grizzly, care ne lăsăm manipulați sentimental și financiar, în loc să evaluăm în mod practic nevoia adolescentului, cedăm și considerăm că doar nu suntem noi mai prejos de ceilalți părinți sau că nu vrem să ne facem de rușine copilul și familia și cumpărăm și ceea ce nu ne permitem. Apelăm și la un card de credit pentru cumpărături și toate acestea fără să realizăm că din egoism și chiar din invidie consumăm excesiv ceea ce nu ne este practic necesar. Găsesc în acest sens foarte adevărată remarca unui celebru comediant american, George Carlin, care spunea că noi cumpărăm nimicuri de care nu avem nevoie, cu bani pe care nu avem pentru a impresiona oameni pe care nu-i agrea.
Aș vrea să vă întreb cu ce putem înlocui consumerismul pentru a ne satisface aceste nevoi de care aminteați ceva mai devreme.
Rezumând ceea ce am spus până acum și pentru a mă apropia de cea de-a doua întrebare, cum am putea noi ca și consumatori să înlocuim sau să ne satisfacem nevoile, să ne determină să cumpărăm, păi am putea privi la citatul lui Socrate, care spune câte lucruri de care eu nu am nevoie există. Să facem o analiză a lucrurilor care există, dar nu ne sunt necesare, cred că este foarte importantă. Totodată ar trebui să privim și mai aproape, emisiunea dumneavoastră se adresează generației tinere, și atunci o să încerc să mă adresez și eu adolescenților și tinerilor prin a le spune că dorința și apetitul nostru pentru consum, pentru shopping, are la bază și dorința noastră de a ne diferenția de ceilalți. În cazul adolescenților, căutarea imaginii de sine, cine sunt? Îmi pot crea proteze care să țină locul carențelor emoționale, care să fie simplu de înțeles, în special pentru fete. Este ca și atunci când avem un coș pe față și ne machiem ca să-l ascundem. Coșul nu dispare, ci este doar acoperit, ceea ce ne oferă o stare de bine, de confort, de siguranță, încredere în sine, De fapt, asta și căutăm în toată alergarea noastră din această perioadă de viață, să ne simțim bine în propria piele. Utopia constă în faptul că, deși această nevoie este una pur egocentrică, nu facem altceva decât să ne îndepărtăm de propria persoană și să ne conformăm cerințelor de consum stabilite prin analize psihologice și de marketing, așa cum evidențiam mai devreme. Totodată, o altă nevoie a noastră este dorința de a ne simți bine în propria piele și, cu siguranță, dorința de a ne simți bine în propria piele nu ne este dată de un produs de hidratare, pentru că tinerii, în acest context, ar trebui să ia în considerare și implicațiile spirituale. Pentru că, așa cum spuneam, consumerismul este alimentat de egoism, iar goana nebună impusă de un asemenea stil de viață nu ne mai lasă timp de introspecție, viața spirituală fiind tot mai neglijată. Există astfel riscul ca Dumnezeu să ajungă la nivel mental echivalentul unui accesoriu. Un profesor de la Boston College, Juliet Shore, afirma într-una din lucrările sale că noi cheltuim mai mult decât ne dăm seama, ne îndatorăm mai mult decât am admite în mod conștient și ignorăm multe dintre conflictele morale conexe achizițiilor noastre. În ultima perioadă a apărut în trendurile de marketing și în domeniul publicității ideea de consumerism romantic. Este practic o altă nevoie umană, în sensul în care investim în partenerul de viață bani prin cumpărarea unor cadouri și atenții menite să ne satisfacă nouă nevoile pe care partenerul de viață nu reușește să ni le satisfacă, fie că nu ni le intuiește, fie că nu-și permite. Aici este un subiect destul de vast care poate fi dezbătut, însă nu este cazul. Însă, rezumând pe scurt această idee de consumerism romantic, prin investirea în partenerul de viață a unor cumpărături necesare nouă și nu partenerului, putem spune că e proverbul acela românesc, abate șaua ca să priceapă iapa, adică îi spunem persoanei de lângă noi, îmi doresc atenția ta, am nevoia aceasta și aceasta, tu nu știi să mi le satisfaci, mi le satisfac eu prin anumite produse de consum impuse de piața de marketing. Și atunci vorbim de consumerismul romantic.
În final, cum putem opri consumerismul în viața noastră sau cum putem să gestionăm această problemă?
Prin cumpătare. Cumpătarea este un concept promovat atât biblic cât și social. Cred că trebuie să ne setăm un barometru personal al nevoilor și al banilor pe care ni-i permitem să-i cheltuim. Analiza financiară și planningul financiar nu este important doar într-o familie, ci și în viața de adolescent, tânăr, necăsătorit. Ideea este că dacă nu voi fi obișnuit cu acest management personal de gestionare a resurselor financiare și nu voi ști să-mi prioritizez necesitățile în etapa dinainte a vieții de adult, de cuplu, nici după nu voi face acest lucru și eventual în jurămintele cununiei religioase vom putea spune că îmi doresc să-mi petrec întreaga viață alături de tine încercând să scăpăm de datorii împreună, pentru că o proastă gestionare a veniturilor familiare va duce implicit și la îndatorarea financiară. Ce înseamnă prioritizare? Lista cheltuielilor necesare și obligatorii, gen chirie, plata utilităților, taxă de școlarizare, versus lista lucrurilor care mai pot aștepta și nu îmi sunt imperios necesare. Ca și o concluzie finală în ceea ce privește înfrânarea apetitului nostru pentru consum, aș putea spune ceea ce am enunțat mai devreme, că ar trebui să fim cumpătați, să învățăm să respectăm munca și banii părinților în cazul tinerilor pentru a putea aprecia în viitor munca și banii personali, să stăm aproape de Dumnezeu și, cu siguranță, în aprofundarea relației noastre cu Dumnezeu vom găsi și puterea de a ne controla și de a fi cumpătați atunci când vine vorba în exteriorizarea sentimentelor noastre și a nevoilor și vom găsi satisfacerea lor și în lucruri cu implicații spirituale, nu neapărat financiare și prin produse fizice.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Iată, ne ajungem undeva la mijlocul emisiunii, discutăm despre tinerii și consumerismul. De unde credeți că ne vine instinctul de a consuma sau de a poseda cât mai mult, chiar dacă nu avem neapărat nevoie de acel lucru?
Cred că oamenii sunt influențați să consume cât mai mult, chiar dacă nu au nevoie, de mass media. Se promovează acest lucru, dar cred că vine și din noi, dinăuntru nostru. Este în instinctul nostru să să consumăm, să avem pofte, să avem plăceri. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să citesc chiar și un verset din Coloseni. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și locomia, care este o închinare la idoli. Și cred că dacă nu renunțăm la aceste pofte în fiecare zi, ele vor apărea în fiecare zi și noi vom avea acest instinct de a consuma, de a avea mai mult, de a arăta cine suntem și ce suntem prin ceea ce avem.
Cred că și lipsa de profunzime a oamenilor, pentru că superficialitatea automat te împinge spre lucruri de genul ăsta.
Care credeți că sunt capcanele consumerismului?
O capcană foarte evidentă este îndatorarea repetată. Poate ne îndatorăm prin achiziția unei mașini, a unui apartament. Automat, având o presiune financiară asupra noastră, ajungem să simțim nevoia de a lucra mai mult pentru a avea mai mulți bani. Bani pe care iarăși, pe urmă, ni se insuflă faptul că avem nevoie să ne facem concediile nu în România, ci în exterior, nu cu cortul, ci la un hotel de 5 stele și automat este un cerc vicios. Muncim foarte mult, nu ne mai bucurăm de viață pentru a ne îndeplini anumite nevoi care nu sunt atât de importante.
La asta m-am gândit și eu, la autoamăgire, la o iluzie a fericirii și mă gândesc că o miză importantă în acest aspect este timpul, timpul nostru, pentru că la fel cum spuneai și tu, ca să consumi trebuie să muncești. Iar orice companie sau orice angajator care te angajează nu îți cumpără cunoștințele, pentru că tu dacă pleci le ai cu tine, rămân cu tine, dar îți cumpără timpul tău pe care nu mai poți să-l înapoi. Iar astfel oamenii ajung să lucreze cât mai mult, să muncească cât mai mult, să-și ocupe timpul, energia, mintea, ca să cumpere lucruri care cred că le vor aduce fericirea și intră în acest cerc vicios de care vorbea și Ela.
Credeți că este o formă de sclavie până la urmă consumerismul?
Da.
Absolut.
Este exact ce am spus până acum. E clar că intrând în jocul ăsta e greu să mai ieși.
Alături de noi este și pastorul Remus Runcan. Am vrea să vedem și perspectiva biblică asupra subiectului pe care îl dezbatem. Iar apoi revenim în ultima parte a discuției noastre despre tinerii și consumerismul alături de Ela și de Andrei.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
După cum vă spuneam și la începutul emisiunii, alături de noi este și pastorul Remus Runcan și ne bucurăm de prezența dumnealui pentru că vrem să vedem și perspectiva biblică asupra temei pe care o abordăm în această zi. Aș vrea să vă întreb în primul rând, domnule pastor, care ar fi impactul consumerismului în domeniul spiritual, dacă există un astfel de impact?
Personal, cred că toate lucrurile din social au un impact asupra spiritualului. Dacă stăm bine să ne gândim, noi suntem o ființă și spirituală. Și de aceea, pentru că avem această componentă, tot ceea ce facem, modul în care gândim, modul în care acționăm, lucrurile pe care le consumăm, toate au un impact major asupra sufletului. De multe ori acest impact nu se vede și credem că datorită faptului că nu este vizibil, el nu există. Tot ceea ce noi consumăm, consumăm dintr-o îngăduință a lui Dumnezeu. De fapt, faptul că noi suntem niște consumatori, suntem consumatori prin creație. Consumăm aerul lui Dumnezeu, apa pe care Dumnezeu a creat-o, hrana pe care o dau copacii, poate pomii, zarzavaturile din grădină. Deci noi consumăm. Dar toate lucrurile pe care noi ca și oameni le consumăm prin îngăduința lui Dumnezeu, își au anumite restricții. Consumerismul are o problemă și anume că consumă lucruri de care omul nu are neapărat nevoie sau consumă foarte mult. Și aici Biblia vorbește, de exemplu, despre îmbuibare. Orice îmbuibare este păcătoasă. De aceea și excesul de mâncare este o problemă. Dumnezeu a lăsat mâncarea pentru trupul nostru ca să ne hrănim trupul, nu să abuzăm de ea. Și s-au făcut abuzuri de-a lungul istoriei. Se știe bine că pe timpul romanilor capacitatea stomacului nu mai era suficientă a fi umplută odată la o masă. Și de aceea ei mergeau de mai multe ori la prânz sau la o cină, tocmai ca să poată gusta din toate bunătățile puse acolo. Cred că trebuie să ținem toate lucrurile într-o dreaptă măsură și să avem un control asupra consumului. Nu trebuie să consumăm excesiv nimic. Nici resurse de subsol, nici hrană, nici îmbrăcăminte. Pentru că foarte mulți oameni sunt afectați de această dorință de a consuma cât mai multă modă. Lucruri foarte la modă, pe care unii le definesc ca fiind moda de anul ăsta și altcumva le vor defini anul viitor. Așa că poate fi un consum și la nivelul acesta al îmbrăcămintei, care iar este o problemă de natură spirituală. Ce vrem de fapt noi? Vrem să arătăm. Vrem să arătăm că ne permitem să ne luăm moda de anul ăsta, vrem să arătăm că suntem plăcuți înaintea celorlalți și uneori nici măcar nu ne îmbrăcăm pentru noi, ci ne îmbrăcăm pentru alții. Și lucrul ăsta are un impact asupra sufletului nostru. De fapt, arată anumite carențe pe care noi le avem la nivel sufletesc și de aceea încercăm să le completăm cu lucruri care sunt firești. Am mai încercat odată în Sfânta Scriptură un bogat căruia i-a rodit mult țarina și a încercat să facă această adaptare, să dea sufletului multe bunătăți care erau strânse pentru mulți ani. Doar că sufletul nu se hrănește cu lucruri de felul acesta. Cu ce se hrănește sufletul nostru? Unii cred că se hrănește cu divertisment. O să afle nu după mult timp că nu se hrănește sufletul cu divertisment. Și există oameni care își permit să meargă la tot felul de festivaluri, să ofere ochilor lor tot felul de lucruri și urechilor lor și în cele din urmă rămân tot nefericiți.
Așadar, obiectele nu pot să ne satisfacă. Lucrurile nu pot, banii nu pot, îmbrăcămintea nu poate. Care ar fi soluția lui Dumnezeu la această problemă a consumerismului?
Dumnezeu ne-a creat pe noi să fim total dependenți de El. Doar că ne-a dat libertatea și în această libertate omul poate să devină dependent de orice altceva decât de Dumnezeu. Doar că finalul este același. Omul nu poate fi fericit independent de Dumnezeu. Poate să-și permită oricât de multe haine, poate să ajungă la cel mai bun divertisment, poate să-și permită cele mai scumpe băuturi, orice și-ar permite omul, orice ar consuma din lucrurile lumii acesteia, ele nu-l satisfac pe deplin. De aceea ați văzut mulți oameni care, de exemplu, se sinucid și unii oameni întreabă cum, uite, avea orice și-a dorit, da, dar n-avea pentru ce să trăiască. Când îl ai pe Dumnezeu, ai motiv pentru care să trăiești. Motiv și motivație pe care aceste lucruri materiale nu ți le pot oferi. Încă o dată spun, pe termen lung. Pentru că oamenii care gândesc pe termen scurt spun, da, dar uite-te, dacă am haina asta, sunt bucuros, merg, mă apreciază colegii la serviciu, sunt la modă, apar în ziar, îmi fac un selfie pe Facebook și îl postez, primesc 1000 de like-uri. Bine, și ce se întâmplă după aceea? Pentru că întrebarea este ce se întâmplă pe termen lung. Ori consumul, indiferent de ce fel este acest consum, de lucruri materiale, de lucruri emoționale, nu îl satisfac pe om. Pentru că omul are nevoie spirituală. Și nevoia aceasta este nevoie de Dumnezeu. Doar în momentul în care omul se supune voii lui Dumnezeu, caută această voie a lui Dumnezeu și o primește în sufletul lui, în momentul acela omul se liniștește. Și atunci vedem că nu mai are nevoie nici de atât de multe bunuri ca să trăiască. Și există oameni care trăiesc cu foarte, foarte puține resurse. Eu am cunoscut oameni care mănâncă o singură dată pe zi. Arată foarte bine, se simt foarte bine și nu au nevoie de exces de mâncare. Sunt oameni care nu se uită deloc la divertisment, care nu au deloc televizor în casă și au timp suficient și petrec timp cu copiii. Așa că există multe exemple care ne arată faptul că nu vine fericirea din lucrurile pe care le avem și pe care le consumăm, ci dimpotrivă. Cu cât mai mult consumăm, cu atât mai setoși vom fi.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Iată, ne ajungem și în ultima parte a discuției. Cine are de câștigat până la urmă în urma consumerismului?
Nu consumatorii. Cred că marile companii au de câștigat, poate chiar și statul, consumul fiind o parte din PIB, influențează acest indicator.
Dar până la urmă papilele noastre gustative nu câștigă nimica în urma unei mese copioase sau în urma unui concediu. Trupul acesta al nostru nu are nimic de câștigat.
Aici e cu duș și întors. Până la urmă, papilele noastre gustative au foarte mult de câștigat și la o masă făcută în casă, care poate nu e costisitoare, și ochii noștri se pot bucura foarte mult pe munte, unde mergem cu cortul și iarăși nu ne costă nimic. Deci nu neapărat consumerismul ne aduce bucuria asta de a savura lucrurile.
Dacă tot vorbeam de papile gustative și de mâncarea din restaurante, din hipermarketuri, noi vedem peste tot o scădere de preț, dar ca și comerciantul să ne oferă acel preț, trebuie să tai din altă parte, adică există costuri ascunse pe care nu le simțim neapărat în momentul achiziției. De exemplu, scăderea calității mâncării sau exploatarea oamenilor. Firmele pot angaja oameni pe salarii de nimic ca să producă prețuri care să atragă consumatorii.
Aș vrea doar să vă mai rog un singur lucru, chiar la final de tot, să lăsați câteva sfaturi pentru tinerii care ne ascultă, pentru cei care ne ascultă, cu privire la tema pe care am abordat-o.
Înainte să consume sau să achiziționeze orice lucru, cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne întrebăm ce stă în spatele acestei dorințe de a cumpăra. Dacă tot vorbeam și de tineri care cochetează cu ideea plecării în străinătate, trebuie să gândească de ce pleacă acolo, de ce vreau mai mult și prețul plătit, ce las în urma mea, la ce renunț aici și dacă chiar vrea cineva să cumpere ceva, poate să cumpere, dar să cumpere pentru altcineva. Eu vă garantez că bucuria va fi mai mare.
Eu vreau să mă axez un pic pe partea cu conștientizarea valorii propriei persoane. Mă încurajez pe toți și pentru mine este o provocare să fiu conștientă de cine sunt, care este valoarea mea și asta nefiind bazată pe ceea ce port, pe criteriile pe care ceilalți mi le aplică, ci eu să am propriul meu set de valori în care să fiu pe deplin încredințată că am valoare, dar pe baza principiilor, a caracterului și mai puțin a lucrurilor exterioare. Și cred că un om care este conștient de propria valoare va avea tăria, chiar dacă nu se conformează celor din jur, să își susțină punctul de vedere și să nu se simtă stânjenit sau înjosit doar pentru că nu se încadrează într-o anumită societate sau într-un anumit grup. Până la urmă, poți să nu fii îmbrăcat deloc ca ceilalți și totuși să fii demn și prezentabil, pentru că valoarea ta se bazează pe alte lucruri.
E de cum încheiem această emisiune. Vă mulțumesc tare mult pentru ajutorul oferit în cadrul emisiunii de astăzi. Am discutat alături de Ela și de Andrei pe seama acestui subiect. În final, pentru un creștin care se confruntă cu atacul consumerismului, sfatul apostolului Pavel din Evrei 13:5 constituie un sfat deosebit de prețios și actual. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Planificarea financiară familială pe termen scurt, mediu și lung este o altă nevoie imperioasă în lupta eficientă împotriva dominației consumerismului. În slujba Domnului, Raul Damian.